πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου. Θα πάμε στους ήχους μας με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων δεν έχουν τελειωμό, γίνονται όλο και πιο σκληρά. Έχουμε καθημερινά περιστατικά που απειλείται η σωματική ακαιρεότητα παιδιών. Νέο περιστατικό bullying σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία τώρα μέσα στην εβδομάδα, όταν ανήλικοι εγκλώβησαν 12χρονο σε φρεάτιο σχολείου στην Νέα Ιωνία. Συνελήφθη ένα παιδί, δύο καθηγήτριες αφέθησαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Οι καθηγήτριες συνελήφθησαν καθώς με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, έγιναν έρευνες. Τέλος πάντων, με αφορμή και αυτό το περιστατικό ακόμα που καθημερινά μπορούμε να ξεκινάμε και να κάνουμε προλόγους εκπομπών με τέτοια θέματα, ήθελα να σας πω ότι από Δευτέρα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο κύριος Χρυσοχοίδης, από Δευτέρα λοιπόν ξεκινά να λειτουργεί το Safe Youth. Είναι αυτή η εφαρμογή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι το Panic Button για τους νέους. Είναι μια εφαρμογή, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μαζί με τον αριθμό 10201 που λειτουργεί, είναι εργαλεία τα οποία δίδονται στα παιδιά αλλά και τους ενηλίκους, προκειμένου όταν υπάρχει ένα θερμό γεγονός αμέσως να καταγγέλλεται αμέσως με το πάτημα ενός κουμπιού και να σπέβδει η αστυνομία ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 2024, σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουμε 12.000 συλλήψεις ανηλίκων. Πέρυσι είχαμε 8.500 συλλήψεις ανηλίκων ηλικιών, κυρίως από 13 μέχρι 17. Είναι μια εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή, διατίθεται δωρεάν, είναι και για τα δύο λογισμικά, και για Android αλλά και για iOS. Ενεργοποιείται με κάποια στοιχεία που συμπληρώνεις μέσα, που συμπληρώνει το ίδιο το παιδί ή που συμπληρώνει ο γονέας, και το κυριότερο είναι ότι έχει και γεωτοπισμό. Δηλαδή τη στιγμή που θα χρειαστεί, που θα υπάρχει ανάγκη, με το πάτημα ενός κουμπιού θα ειδοποιείται η άμεση δράση και θα συντονίζεται για να παρέμβει. Τώρα στην Βουδαπέστη βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας αλλά και στη Σύνοδο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γίνεται σήμερα και αύριο 8 Νοεμβρίου, και όπως είναι αναμενόμενο, αυτό που θα μονοπολίσει και τις συζητήσεις των ηγετών είναι και το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις λίγες ώρες, 24 ώρες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από λίγο, πριν την έναρξη δηλαδή των εργασιών της Συνόδου, είχαν μία σύντομη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Σε αυτή τη σύντομη, άτυπη έτσι, συζήτηση, οι τέσσερις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, τις περιφερειακές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. είναι ιδιαίτερο το momentum, έτσι. Βρισκόμαστε επί της ουσίας πριν το επόμενο ορόσημο, στον ανεξελίξει διάλογο της Αθήνας με την Άγκυρα, τη συνάντηση που θα έχει εδώ στην Αθήνα ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και η συνύπαρξη των τεσσάρων αυτών ηγετών στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον, με όλες αυτές τις εξελίξεις που διαδέχονται η μία την άλλη, έχει ενδιαφέρον από μόνο του. Ένα από τα θέματα που έχουμε κανονίσει να συζητήσουμε σήμερα είναι και το τι θα γίνει με το λάδι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελπίδες για φθηνότερο ελαιόλαδο και αυτό έχει να κάνει με την αυξημένη φετινή παραγωγή, όπως λένε οι παραγωγοί. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, ένας σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει την τιμή του ελαιολάδου είναι και η κατανάλωση. Η μείωση, μάλλον, στην κατανάλωση του ελαιολάδου είναι σχεδόν δραματική, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει συρρυκνωθεί κατά 40% σε σχέση με πριν από 2 χρόνια. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Όμως τώρα να πάμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να ανέβουμε, έτσι το λέμε τώρα, μέχρι τους εθέρες για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρεται τα τελευταία χρόνια από την Aegean. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βασίλη Αναδιώτη, είναι διευθυντής εκπαίδευσης και υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος. Χαίρετε, κύριε Αναδιώτη.
Καλησπέρα σας.
Να σας πω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Από παλιά, τέλος πάντων, το επάγγελμα του πιλότου θεωρούνταν ένα κορυφαίο επάγγελμα. Λίγοι μπορούσαν να το ακολουθήσουν, ήταν μεγάλο το κόστος, δεν υπήρχαν εδώ οι κατάλληλες σχολές. Έπρεπε κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, να μεταβεί στο εξωτερικό. Όμως ήταν διακαής πόθος, δηλαδή το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, τα τελευταία χρόνια, στη σύγχρονη εποχή.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η σύγχρονη εποχή είναι η σύγχρονη γενιά. Και οι αλλαγές των κοινωνικών δομών. Αυτή τη στιγμή η γενιά, η λεγόμενη Gen Z, έχει λίγο διαφοροποιημένες επαγγελματικούς προσανατολισμούς, με αποτέλεσμα να το βλέπει λίγο το επάγγελμα όχι όπως φαινόταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον. Νέος κόσμος εξακολουθεί να θέλει να μπει στο επάγγελμα και σε αυτό την κατεύθυνση προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά της Aegean.
Τώρα, αυτό είναι ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών για υποψηφίους πιλότους που στοχεύει ακριβώς αυτό που μας είπατε, δηλαδή να αντιμετωπίσει αυτές τις βασικές προκλήσεις που εμποδίζουν τους νέους να ακολουθήσουν την καριέρα του πιλότου. Ποια είναι όλη η διαδικασία?
Ναι, να πούμε ότι και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που παίρνει η Aegean και είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία είναι πρωτοφανής καταρχήν για τα ελληνικά δεδομένα αλλά ακόμα και για τα ευρωπαϊκά στο επίπεδο που γίνεται επίσης εγώ στη δική μου γνώση δεν έχω να γίνει κάτι αντίστοιχο γιατί πρέπει να αποσαφηλίσουμε το εξής. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υποτροφία όπου υπάρχει ένας οργανισμός που καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα φίτησης ενός ανθρώπου που συμβαίνει εδώ ακριβώς και σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα πάνω από το 90% του κόστους εκπαίδευσης καλύπτεται από την Aegean, αλλά έχουμε και την προσφορά της αφετηρίας μιας διαδρομίας, μιας πολύ λαμπρής καριέρας που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στα πιλωτήρια της Aegean και της Olympic.
Άρα δηλαδή μόλις ολοκληρώνεται η εκπαίδευση, επί της ουσίας υπάρχει μια θέση εργασίας έτοιμη?
Ακριβώς αυτή είναι η διαφοροποίηση μεγάλη. Γιατί δίνεται ευκαιρία στους αποφοιτήσαντες να μπουν στη μεγάλη οικογένεια της Aegean και της Olympic και να ξεκινήσουν τα διαδρομία τους σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη. Μέσα στις 10-11 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Aegean αυτή τη στιγμή. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο να αποκτήσει κάποιος πτυχία επαγγελματία χειριστή αλλά να ξεκινήσει και μια πολύ λαμπρή καριέρα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία που μόλις κλείνει τα 25 χρόνια όπως το ξέρετε.
Και πότε
τα υπόλοιπα 25 να είναι το ίδιο επιτυχημένα.
Και πότε έτσι γίνεται αυτό, την εποχή του outsourcing, δηλαδή που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάζουν κομμάτια προς τα έξω, ενώ εσείς κάνατε το αντίθετο. Προσπαθήστε να το δημιουργήσετε από μέσα. Δηλαδή είπατε χρειαζόμαστε πιλότους, θέλουμε πιλότους, θα το κάνουμε εμείς, εκ των έσω.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί θέλουμε και αποσκοπούμε στο να φτιάξουμε πέρα από μια εταιρεία μεγάλη και ένα οργανισμό μεγάλο, μια οικογένεια που θα έχει κοινή κουλτούρα και κοινό τρόπο σκέψης, κοινότητα που θα πάει την εταιρεία πολύ περισσότερο και πολύ ψηλότερα τα επόμενα χρόνια.
Τώρα πάμε λίγο στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Καταρχάς, ποιος μπορεί να κάνει αίτηση προκειμένου να είναι υποψήφιος για μια υποτροφία? Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάποια προϋπόθεση που να είναι έτσι, λίγο πιο ξεχωριστή ή όχι?
Η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει κάποιος να μπορεί να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό υγείας αντίστοιχο με το επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσει. Πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος γενικού λυκείου ή απόφοιτος ΑΕΗ, όπου αυτό οπωσδήποτε προσμετράει. Και επειδή στοχεύουμε ακριβώς σε νέους ανθρώπους, θέλουμε να πάρουμε νέους και νέες στις υποτροφίες αυτές, ώστε για πολλά χρόνια να είμαστε μαζί και να έχουμε ένα κοινό δρόμο στην εταιρεία.
Είναι μεγάλη εκπαίδευση, διαρκεί πολύ καιρό? Φαντάζομαι είναι και θεωρητική, έχει να κάνει και με πτυτική εκπαίδευση, αεροσκάφη.
Βέβαια, η εκπαίδευση ξεκινάει καταρχήν μετά την επιλογή, που είναι το πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο έχουμε την εισαγωγή των υποτρόφων στις σχολές με τις οποίες συνεργάζεται η Aegean, ώστε να έχουμε την απόκτηση του πρώτου πτυχίου του επαγγελματία χειριστού εναερίων γραμμών. Και μετά την αποφύτηση έρχονται πλέον στη σχολή της Aegean για να κάνουν την προχωρημένη εκπαίδευση επιτύπου, είτε στο Airbus 320 για την Aegean, είτε στο ATR 4282 για την Olympic. Το όλο διαρκεί σε χρονικό διάστημα 2 με 2,5 χρόνια ανάλογα τις συνθήκες. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ ψηλό κόστος, δυσβάστακτο για τη μέση ελληνική οικογένεια, που εκεί έρχεται η Aegean να καλύψει αυτό το κενό. Και,
και μιλάμε για πλήρη υποτροφία.
Μιλάμε για πάνω από το 90% κάλυψη των εξόδων.
Πάνω από το 90%.
Των διδάκτων δηλαδή, ναι.
Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, το έχω μήνυμα εδώ, μου το έχει στείλει ένας ακροατής. Όταν μιλάμε για τη φυσική κατάσταση, αυτό που ξέραμε παλαιότερα τουλάχιστον, έτσι μιλάω για τη γενιά μου, είναι ότι για παράδειγμα πρέπει να μην έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια σου. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια με τα λέιζερ αυτό μπορεί να εξαλειφθεί. Θέλω να ρωτήσω για αυτό το συγκεκριμένο που με ρωτάει εδώ ακροατής ή ακροάτρια. Δηλαδή μπορεί να έρθει υποψήφιος που έχει κάνει λέιζερ στα μάτια του?
Αυτό δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι η όραση αυτή καθ' αυτή.
Να είναι στα 10 δέκατα, ας πούμε.
Πρέπει να είναι στα 10 δέκατα, είτε με διόρθωση είτε χωρίς διόρθωση. Και το οφθαλμός να είναι σε η φυσιολογία του να είναι κανονική.
Ωραία, άρα δεν μας πειράζει αυτό, γιατί έλεγε ο Κρότης, η ακροάτρια μήπως είναι προϋπόθεση να μην υπάρχει κάποια επέμβαση στα μάτια. Και πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις και πότε ολοκληρώνονται, για να είμαστε και λίγο χρηστικοί?
Ναι, βεβαίως. Η πλατφόρμα άνοιξε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και 20 μέρες. Το βασικό είναι ότι κλείνει 31 Δεκάτου, δηλαδή στο τέλος του χρόνου. Οπότε εμείς καλούμε όλους τους νέους και νέες που έχουν ως όραμα να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, να μην διστάσουν, να κάνουν τις αιτήσεις τους, να μπουν στη διαδικασία επιλογής και θα χαρούμε να είμαστε μαζί τα επόμενα χρόνια και να πετάμε στους ελληνικούς.
Κυρία Ναδιώτη, δεν είναι μόνο για αυτόν που, ας πούμε, το ήθελε πάντα, έτσι, δεν είχε καταφέρει, δεν είχε τον τρόπο, δεν είχε τα χρήματα. Είναι ενδεχομένως και για αυτούς που μας ακούνε και αναζητούν μια ανακατεύθυνση, τέλος πάντων. Για τους νέους, έτσι, για τους, ή μπορεί, ναι, ξέρετε, μπορεί να αποφυτούν και από κάποιο πανεπιστήμιο και ακόμα να μην ξέρουν τι δουλειά θέλουν να κάνουν. Οπότε είναι και για όλους αυτούς. Μπορεί να τους δώσουμε ένα ερέθισμα, να το σκεφτούν
και
αυτό.
Βεβαίως. Και αυτό που σκοπούμε, και ευχαριστούμε πολύ που βοηθάτε έτσι να βγούμε λίγο και στην ευρεία στην ελληνική κοινωνία, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε στους ανθρώπους που το έχουν όνειρο και το ζητάνε και το θέλουν, αλλά μπορεί να μας ακούσουν και άνθρωποι που ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Και
ότι να καταλάβουν ότι είναι εφικτό. Μπορεί να το είχαν διαγράψει ως μη εφικτό, αλλά να, τώρα τους δίδεται η ευκαιρία και με τη βοήθεια της Aegean βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
να είστε καλά και εσείς. Γεια σας, καλές πτήσεις. Ήταν ο κύριος Βασίλης Αναδιώτης, διευθυντής εκπαίδευσης και υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος υποτροφιών της Aegean.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. This world can hurt you, it cuts you deep.
Θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Γιώργος στο Viber σε σχέση με το όριο ηλικίας για τις υποτροφίες για τους πιλότους της Aegean. Γιώργο, πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1996. Silver bullet cigarettes is burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We go all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it, that nothing, nothing, nothing gonna save us now, nothing, nothing, nothing gonna save us now, with this broken. Για να θυμίσουμε και λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, είναι μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604 και 605, αλλά και μέσω Viber. Μας αναζητάτε πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες, τα λατινικά και βουαλά. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από τις αγορές. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Χαρίτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Από χθες παρατηρούμε ουσιαστικά μια προσαρμογή των αγορών στα νέα δεδομένα που δημιουργεί με εκλογική νική του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.
Εχθές, ας πούμε, στη Wall Street, διαβάζω, είχαμε εκτείναξη. Μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ για τους τρεις δείκτες.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Το άλμα των μετοχικών αξιών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την πτώση όμως που είχαμε την ίδια στιγμή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Βλέπουμε λοιπόν πώς επηρεάζει η εκλογική νίκη του Τραμπ και τις αγορές. Ευνοούνται δηλαδή οι αμερικανικές μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αντίθετα όμως υπάρχει έντονος προβληματισμός στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από τις πολιτικές που αναμένεται να ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Ποια θα είναι η πολιτική του νέου πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεύτερη θητεία του σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι γνωστή η θέση, την έχει διατυπώσει δημόσια ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιδιώξει να επιβάλλει δασμούς από 10 έως 20% στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ευρώπη και μπορεί να φτάσουν δασμίως και το 60% στα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα. Είναι μια πρόθεση που έχουμε δεδομένη μέχρι στιγμής και οι αγορές αυτοί από ό,τι φαίνεται την αξιολογούν. Την παίρνουν σοβαρά υπόψη γιατί πριν από 8 χρόνια στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν πιστέψει και πολλοί ότι εννοεί να επιβάλλει δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ στα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, κάτι που το έκανε όμως με τα κινέζικα. Αυτή τη φορά απειλεί και τα ευρωπαϊκά προϊόντα με δασμούς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν μια μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα προς τις ΗΠΑ.
Και κυρίως και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
Ναι, θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό η αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό αφορά την Γερμανία και τη Γαλλία, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Αφορά όμως και σε μεγάλο βαθμό τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές εξαγωγές από τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες προς τις ΗΠΑ. Συνολικά το εμπορικό ισοζύγιο, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης είναι περίπου 1.3.200.000.000 δολάρια ετησίως. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος αυτών των εμπορικών σχέσεων και τι πλήγμα μπορεί να προκαλέσουν ενδεχόμενοι δασμοί, τελωνιακοί δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ από την Ευρώπη. Το άλλο θέμα που απασχολεί τις αγορές είναι τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες με τα επιτόκια. Σήμερα είχαμε μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων, τη δεύτερη μέσα στη χρονιά από την κεντρική τράπεζα της Αγγλίας. Μείωσε το επιτόκιο στο 4,75% από 5%. Αναμενόμενη κίνηση, όπως αναμένονται και νέες μειώσεις από τη ΦΕΝΤ. Θα το δούμε αυτό όμως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, γεια. Για πάμε να δούμε τώρα το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, να δούμε αν θα μπει ξανά το ελληνικό ελαιόλαδο στο τραπέζι των οικογενειών. Η μείωση στην κατανάλωση ήταν δραματική, είναι δραματική έως τώρα, δηλαδή έχει συρρυκνωθεί μέχρι και 40% σε σχέση με πριν από 2 χρόνια, λένε φορείς από τον χώρο του ελαιολάδου. Πάμε να καλωσορίσουμε όμως για να δούμε, ακούσουμε τη δική του γνώμη και εκτίμηση τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου. Κύριε Οικονόμου, χαίρετε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν από ένα δίμηνο νομίζω περίπου, τότε οι εκτιμήσεις ήταν ότι η φετινή παραγωγή θα τα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό θα παρασύρει και τις τιμές στο ράφι. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Είμαστε στις ίδιες εκτιμήσεις. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μια πρόβλεψη αρκετά ψηλότερη από την περσινή χρονιά, της τάξης των 250.000 τόνων. Εμείς είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι στις εκτιμήσεις για τους 230.000 τόνους. Κανείς δεν μπορεί να είναι μάγος, γιατί είναι και οι καιρικές συνθήκες απρόβλεπτες. Βλέπουμε στην Ισπανία τι συνέβη πρόσφατα. Οπότε το θέμα της ποσότητας έχει εξασφαλιστεί. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε την ποιότητα των παραγόμενων ελαιολάδων, γιατί είναι αναμφίβολο ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση...
Η ανομβρία που υπάρχει βέβαια.
Ακριβώς. Η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και την ποιότητα του ελαιολάδου αλλά και την ελαιοπερεκτικότητά του.
Και δεν είναι τυχαίο που γίνονται συνεχώς οι σκέψεις επί συσκέψεων για αυτό το θέμα, δηλαδή για την ανομβρία και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου σε διάφορες πόλεις και περιοχές της χώρας.
Ναι, σωστά, γιατί προβληματίζονται πρωτίστως οι ελαιοπαραγωγοί και οι φορείς τους. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε για τα επόμενα χρόνια πολύ πιο συστηματικά. Ίσως οι επιστήμονες οφείλουν να μελετήσουν σε μεγαλύτερο βάθος όλη αυτή την υπόθεση και να επιλεγούν ίσως και κάποιες ποικιλίες πιο ανθεκτικές στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Γιατί βλέπουμε ότι σταδιακά η ελαιοκαλλιέργεια επεκτείνεται πιο βόρεια, θα έλεγε κανείς. Έχουμε θέμα και στην Κρήτη, ίσως εν μέρη και στην Πελοπόννησο, ενώ βλέπουμε να αναπτύσσονται περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι λίγο πιο ευνοϊκές για το ελαιόδεντρο.
Κύριε Οικονόμου, το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους τόνους που μας είπατε είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την περσινή παραγωγή έτσι κι αλλιώς. Αυτό αναμένεται να φέρει και την επιθυμητή διόρθωση στην αγορά, δηλαδή να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τις τιμές?
Ναι, ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης λειτουργεί και στην περίπτωση του ελαιολάδου. Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις τυποποίησης δεν έχουν καμία διάθεση να διατηρήσουν τις υψηλές τιμές. Άλλωστε, η αγορά είναι τόσο ανταγωνιστική και ο τομέας έχει πάρα πολλές εταιρείες, οπότε καμία δεν θα μπει στη διαδικασία να διατηρήσει ψηλά το επίπεδο των τιμών. Εφόσον η πρώτη ύλη προσγειωθεί λίγο χαμηλότερα από ό,τι πέρσι, είναι προφανές ότι και οι τιμές στο ράφι θα διορθωθούν. Οπότε αυτό θα ευνοήσει σίγουρα τους καταναλωτές και τον όγκο της κατανάλωσης του τυποποιημένου ελαιολάδου, γιατί ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα είναι και αυτοκατανάλωση των παραγωγών, οπότε...
Ναι, ας σταθούμε στο τυποποιημένο. Για παράδειγμα, δεν κάνω λάθος, πέρυσι η τιμή είχε φτάσει ακόμα και τα 11 και τα 12 ευρώ η τιμή του λίτρου, έτσι, στον τελικό καταναλωτή.
Ναι.
Φέτος μπορούμε να πούμε ένα νούμερο, δηλαδή μιλάμε για 7, 8, 9...
Δεν θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα αυτό, γιατί και ευαισθητό είναι και κανείς δεν μπορεί να είναι μάγος. Ωστόσο, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το τυποποιημένο επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβαρύνεται με υλικό συσκευασίας, με εργατικά, με κόστος ποιοτικού ελέγχου, με τα κόστη του λιανεμπορίου. Άρα δεν είναι δίκαιο να συγκρίνουμε την τιμή παραγωγού με την τελική τιμή του προϊόντος.
Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως φαντάζομαι ότι η στόχευση είναι να ξαναμπεί στο τραπέζι.
Ναι, βέβαια,
στο οικογενειακό τραπέζι.
Αυτό είναι το ζητούμενο και από τις επιχειρήσεις και είναι βέβαιο ότι η τιμή θα διορθωθεί τόσο όσοι θα είναι για αντίστοιχη μείωση και στο επίπεδο της πρώτης ύλης.
Η κατάσταση πώς είναι στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, στην Μεσόγειο, έχουμε την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Εκεί τα πράγματα πώς είναι?
Φέτος όλες οι χώρες έχουν μια καλή παραγωγή. Η Ισπανία από τους 750.000 τόνους που ήταν πέρσι έχει μια πρόβλεψη της τάξης του 1.300.000. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η Ιταλία είναι περίπου στα επίπεδα τα δικά μας. Η Πορτογαλία αυξημένη, η Τουρκία αυξημένη, η Τινησία αυξημένη. Όλοι γενικά η μεσογειακή παραγωγή είναι αυξημένη κατά ένα 40%-30%, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει φέτος θέμα. Ελπίζουμε να διατηρηθούν οι καλές συνθήκες και για την εξαγωγή μας σε τρίτες χώρες. Εκεί κερδίζουμε διαρκώς έδαφος και το ελληνικό ελαιόλαδο κερδίζει ευτυχώς βήματα. Και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, γιατί και καινούργιες επιχειρήσεις μπαίνουν στον τομέα με πολύ όμορφες συσκευασίες, με δυναμική marketing. Ευελπιστούμε και στη στήριξη της πολιτείας για να μας ενισχύσει με κάποιες διαδικασίες προβολής προώθησης. Το brand Made in Greece και γενικά για όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να καταφέρουμε να το ενισχύσουμε.
Είναι γεγονός αυτό με όσους συναδέλφους σας από το χώρο του ελαιολάδου, θέλω να πω. Έχω συνομιλήσει όλο το τελευταίο διάστημα, από εδώ τα τελευταία 2 χρόνια δηλαδή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, τις προβολές και τις προώθησης του προϊόντος, όπως προείπατε κι εσείς.
Ναι, και το βασικότερο είναι και η εθνική στρατηγική. Βλέπουμε που είμαστε και που θέλουμε να πάμε. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο. Αν θέλουμε να το λέμε εθνικό προϊόν, πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός από κάποιους κρατικούς φορείς. Είναι δυστυχώς σε κάποιες φάσεις ενοχλητικό το ότι υπάρχει συναρμοδιότητα 4 και 5 υπουργείων για κάποια θέματα, είτε είναι θέματα ελέγχου, είτε είναι θέματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης. Θα πρέπει να κινηθούμε σε μια εθνική βάση, με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και βαδίζοντας πάνω σε μια στρατηγική που θα ενισχύσει διαχρονικά το τομέα.
Και πέρυσι θυμάμαι ένα από τα προβλήματα, τέλος πάντων, που είχαμε και έφτασαν και οι τιμές στα ράφια τόσο, ήταν ότι δεν υπήρχε τόση επάρκεια, και με ποια έννοια, πέρα από το δέντρο, δηλαδή από τον καρπό, από την παραγωγή, ήταν ότι έφυγε και πολύ ελαιόλαδο προς άλλες χώρες του εξωτερικού, αγοράστηκε δηλαδή από τις αποθήκες, με αποτέλεσμα να μείνουν και εδώ αποθήκες άδειες στην χώρα και να μην υπάρχει επάρκεια.
Ναι.
Και αυτό δεν θα είναι στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής? Νομίζω το είχε κάνει...
Κοιτάξτε, σωστά το εντοπίζετε, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να βάλει ένα φραγμό. Μάλλον θα θέλατε να πείτε ότι το έχει κάνει η Τουρκία.
Ναι, Ορντογάν πέρυσι, θυμάμαι, να έχει βγει και να έχει πει τέλος, τα κρατάτε μέσα μέχρι να σας πω.
Ναι, ο Ερντογάν δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τέτοιες διεργασίες και με τέτοια συστήματα. Η αγορά είναι ελεύθερη. Και ο παραγωγός δεν θα πολύ σκεφτεί αν θα το πουλήσει σε μια ελληνική επιχείρηση ή σε έναν έμπορο που θα το εξάγει. Θα κοιτάξει πρωτίστως ποιος θα του δώσει τη μεγάλη
τιμή. Ναι, το συμφέρον του.
Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε να ευνοείται η παραγωγή και διακίνηση επώνυμου ελαιολάδου. Άρα στα χέρια μας είναι το επώνυμο να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί, ξεκινώντας και από την εσωτερική μας κατανάλωση. Είναι αδιανόητο στα εστιατόρια να μην χρησιμοποιείται ελαιόλαδο ή να μην υπάρχει αυτό που ήδη είναι νομοθετημένο, ένα επώνυμο μπουκαλάκι μη επαναχρησιμοποιούμενης, χρησιμοποιούμε συσκευασίας πάνω στα τραπέζια των εστιατορίων. Είναι αδιανόητο να μην το προβάλλουμε στα 30 εκατομμύρια τους τουρίστες μας. Δηλαδή ας ξεκινήσουμε και εμείς τέτοιες ενέργειες, οι καταναλωτές να γίνουν πιο προσεκτικοί και πιο απαιτητικοί στο να ενισχύσουν το επώνυμο σε σχέση με το χήμα τενεκέ που ήδη απαγορεύεται δεκαετίες και το οποίο δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε κανέναν από τους κρίκους της αλυσίδας, είτε είναι παραγωγός, είτε είναι ηλεκτρικός ο έμπορος.
Καλά, πέρυσι είδαμε και πάρα πολλά φαινόμενα, έτσι, να πολλούνται χήμα λάδια που δεν ήταν εν τέλει και λάδια μέσα από τις εφαρμογές του Facebook. Και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, είχε να κάνει με την αγοραστική δύναμη που δεν υπήρχε πάνω στο κομμάτι του ελαιολάδου.
Ακριβώς. Κοιτάξτε,
είναι φαινόμενα που...
Θέτεται τα θέματα πολύ οριζόντια και ολιστικά και χαίρομαι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια αντίστοιχη προσέγγιση από τα Υπουργεία. Έχουμε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σαν εθνική διεπαγγελματική οργάνωση. Ας ελπίσουμε ότι θα, κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Το σημειώνω αυτό. Μετά τη συνάντηση θα σας ξανακαλέσω να δω ποια θέματα τέθηκαν επιτάπητος και εν τέλει τι θα γίνει και αν γίνει τίποτα. Αλλά για να κλείσουμε, να το πούμε έτσι, να πούμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά και για καταναλωτές και για παραγωγούς, μια ικανοποιητική χρονιά.
Ναι, νομίζω ότι ναι, οι καταναλωτές σίγουρα και οι παραγωγοί, δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο τόσο χαμηλά των 3-4 ευρώ το κιλό που ήταν παλιότερα το ελαιόλαδο. Έχει διαμορφωθεί μια ισορροπία σε ψηλότερο επίπεδο και βέβαια φέτος, από τη στιγμή που θα έχουμε και μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, θα έχουν αντίστοιχα και ένα καλό εισόδημα τόσο ώστε να συνεχίσουν να
μείνουν... κρατήσουν την παραγωγή τους και ακριβώς, να υπάρχουν.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, κύριε Οικονόμου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδο. Never seen a man like you, so sharp and so well made. And so I crossed my legs and smoked my sleeves and waited by the bar for you to call unto me. All around, and it feels so good, like we're flying above the ground. This is where I wanna be, it's all I dreamed about. You're the king and I'm your queen, and there's no doubt. Ooh, I love your spell. It was made for me, I can tell. So come and offer seen a bear like us before. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι το Σαββατοκύριακο τρέχουμε. Θέλω να πω ότι είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο 41ος αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Για να ακριβολογούμε, αυτό θα διεξαχθεί Σάββατο και Κυριακή, 9 και 10 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, αναμένεται να βγάλει στους δρόμους περισσότερους από 70.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Και αν ρωτάτε γιατί μας το λες από σήμερα, θέλω να σας λέω ότι από σήμερα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Οπότε, ανάλογα με τις μετακινήσεις σας, ρίξτε και μια ματιά να ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε. Αυτά από εμάς εδώ, από τη Χαρά Γιαννοπούλου, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Yes, you.